Εργαζόμενες, εργαζόμενοι. Η συνδικαλιστική μαφία της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ δεν νομιμοποιείται να παίρνει αποφάσεις για τη δική μας ζωή. Το λόγο πλέον έχουν οι εργαζόμενοι. Την 5η, 28 Μαρτίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο πεδίο του Άρεως, μπροστά στη ΓΕΣΕ, ακούγεται η δική μας φωνή. Τα εργατικά κέντρα, οι ομοσπονδίες και τα συνδικάτα καλούν όλες και όλους να βροντοφωνάξουμε συνδικάτα εργατών, όχι των εργοδοτών.
Μία εκπομπή από εργαζόμενους καλλιτέχνες. Μία εκπομπή από καλλιτέχνες για εργαζόμενους. Μία εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
Εργαζόμενοι στις τέχνες και τον πολιτισμό. Πώς γνωστόν, το ψηφιακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ, η ψηφιακή απόπειρα, οι εργαζόμενοι να έχουν τη δική τους φωνή, είναι κάθε δύο Τετάρτες η εκπομπή του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, η εκπομπή των εργαζόμενων πάσης φύσεως μουσικών, σε θέατρα, ορχήστρες, φιλαρμονικές, συμφωνικές, στην ΕΡΤ, στο ελεύθερο επάγγελμα, στον ιδιωτικό τομέα, τη νύχτα, τη μέρα, δάσκαλοι στα οδεία. Όλοι εκφράζονται και έχουν το βήμα από εδώ πέρα και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Στο web radio του ΠΑΜΕ. Είναι η εκπομπή του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, όπως είπα πριν, και έχουμε τη χαρά να έχουμε πολυμελές πάνελ σήμερα καλεσμένων και είμαστε ευτυχείς γι' αυτό, διότι έχει γεμίσει το στούντιο από εργαζόμενους που ήρθαν εδώ για να συζητήσουμε διάφορα προβλήματα, καθώς και το τι θα κάνουμε. Ας πω λίγο πρώτα τα ονόματα των φίλων που βρέθηκαν εδώ. Να πούμε, είναι ο Σάκης ο Χριστόπουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Σάκη. Ο Γιώργος ο Καλτσούνης, με την αυτή ιδιότητα.
Γεια σας.
Καλησπέρα, Γιώργο. Ο Σταύρος Ζουλιάτης, μέλος του σωματείου, μέλος του ΔΟΣΟΥ, του σωματείου της Συμφωνικής Μουσικών Συνόλων του Δήμου Αθηναίων. Okay.
Καλησπέρα στους ακροατές και εγώ.
Και ο Βασίλης Παρασκευόπουλος, All Time Classic, πρόεδρος του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, είναι μαζί μας. Αυτή τη φορά, όχι από το τηλέφωνο, αλλά για ακόμα μια φορά από κοντά. Βασίλη, καλησπέρα και σε σένα.
Γεια σου, Αναστάση, και σε όλους.
Και θα ήθελα, κύριε, αν δεν έχετε καμιά αντίρρηση ή κάτι άλλο να πείτε, να περάσουμε στα θέματά μας σιγά-σιγά. Να πούμε ότι ο Άρης ο Δαλαμάγκας ρυθμίζει τον ήχο στα τρικολόρε χρωμάκια εδώ, τη χρώματα, τα κουμπιά της κονσόλας, και ο Δημήτρης ο Σιάδρας, όπως κάθε Τετάρτη, είναι μαζί μας και κάθε δύο Τετάρτες εδώ σε αυτή την εκπομπή, για να απολαύσει μία ακόμα εκπομπή ενός ταξικού συνδικάτου. Λοιπόν, καλησπέρα και σε εσάς, κύριοι, και ευχαριστούμε για τη φροντίδα σας στον ήχο κτλ. Λοιπόν, Βασίλη, καταρχήν θα ήθελα να ξεκινήσω με σένα και μετά να πάμε στους υπόλοιπους ανθρώπους. Λίγο να μας πεις, θα ήθελα ένα σχόλιο για τα τελευταία γεγονότα που γίνονται με την ΓΕΣΕΕ. Το ΠΑΜΕ έχει μιλήσει με πολύ σκληρά λόγια, συνδικαλιστική μαφία το ονομάζει. Όχι, μάλλον τις τακτικές και όλο αυτό που έγινε με το συνέδριο της ΓΕΣΕ, που όλοι έχουμε παρακολουθήσει μάλλον εδώ και καιρό, μια προσπάθεια η εργοδοσία να πατήσει γερά πόδι μέσα στην ανώτερη οργάνωση των εργαζομένων, στην τριτοβάθμια μάλλον οργάνωση των εργαζομένων στην Ελλάδα.
Λοιπόν, καταρχήν να πούμε, εντάξει, ευχαριστώ και εγώ από πλευράς μου τους συναδέλφους που ήρθαν σήμερα εδώ, που έχουμε μία πλούσια σε θεματολογία εκπομπή και έχουμε πολλά να συζητήσουμε, όμως αντικειμενικά πρέπει να γίνει και μία συζήτηση, γιατί μιλάμε για το συνέδριο της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, που συμπληρώνει και τα 100 χρόνια, 100 χρόνια μεγάλων αγώνων, συγκρούσεων, κατακτήσεων. Είναι γνωστά, δεν ξέρω πόσο γνωστά είναι, εμείς θέλουμε να γίνουν. Τώρα, αντικειμενικό είναι ότι όταν γίνεται ένα συνέδριο της ΓΕΣΕ, πρέπει να είναι ένα αντικείμενο συζήτησης σε κάθε χώρο δουλειάς. Τώρα, αυτό που φαίνεται και από τη συνδικαλιστική ηγεσία είναι ότι αυτό δεν θέλει με τίποτα να συζητηθεί. Δηλαδή, επιλέγουν ένα χώρο απομακρυσμένο για άλλη μια φορά από την ίδια την εργατική τάξη, τους ίδιους εργαζόμενους, σε κάποια υπερπολιτελή ξενοδοχεία, μια μεγάλη αντίφαση του ρόλου και της εικόνας αυτής που δίνεται. Και νομίζω τώρα ότι εδώ ξεχυλίζει από παντού αυτή η αντίφαση σε όλους τους εργαζόμενους, είτε συμφωνούν με την αντίληψη ή τέλος πάντων με την επιχειρηματολογία τη δική μας, είτε όχι. Και εδώ νομίζω ότι πολύ συμπυκνωμένα, γιατί έχουμε αρκετά ζητήματα να πούμε, νομίζω ότι το κύριο στοιχείο είναι ότι μιλάμε για μία συνομοσπονδία η οποία εδώ και πολλά χρόνια δεν παίζει το ρόλο υπεράσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Μία κατεύθυνση που την πήρανε στη δεκαετία του 90, όπου βάλανε μπροστά ότι το πλέον το σύγχρονο είναι η συνεργασία εργοδότη και εργαζόμενου, γιατί τα κέρδη του επιχειρηματία είναι το μεροκάματο του εργαζόμενου. Μία επιχειρηματολογία που έγινε κυρίαρχη και μετά τις ανατροπές των σοσιαλιστικών καθεστώτων μέσα στη δεκαετία του 90. Και μία νοοτροπία, μία αντίληψη η οποία υπερασπίστηκε πολύ στεναρά από χιλιάδες εργαζόμενους και τους αντιπροσώπους που βγάζανε, οι οποίοι χαρακτηριζόταν ως μία αριστοκρατία με πληθώρα προνομίων, με διαχείριση τεράστιων κονδυλίων, οι οποίοι μαχητικά υπερασπίζανε αυτή τη γραμμή.
Βασίλη, τα τελευταία 10 χρόνια έχουν περάσει 750 εφαρμοστικοί νόμοι, μνημόνια, και οι κύριοι αυτοί είναι στις καρέκλες τους ακούνητοι.
Νομίζω ότι εκεί έχει ένα ενδιαφέρον, ότι από τη στιγμή που εκδηλώθηκε η κρίση και στη χώρα μας, καταλαβαίνουμε και η ίδια εργοδοσία και αυτοί οι οποίοι ήταν αυτές τις θέσεις που ανέφερες, ότι πλέον δεν υπήρχε και η μαχητική, οι χιλιάδες αυτοί εργαζόμενοι που ήταν ουσιαστικά οι υπερασπιστές τους. Πέρασαν σε ένα επόμενο στάδιο, ένα στάδιο που ουσιαστικά προσπάθησαν να καλύψουν αυτό το κενό με πληθώρα νοθειών, και προσπάθησαν να καλύψουν και ένα κενό, να καλύψουν μια πολιτική η οποία ήταν μια πολιτική συνεργασίας, και παίρναν ένα κομμάτι, να το πούμε έτσι, και παίρνουν, συνεχίζουν και παίρνουν ένα κομμάτι φασών από τις ανάγκες των εργοδοτών. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, η ΓΕΣΕ έχει μία σειρά οργανισμούς, οι οποίοι είναι το ΚΑΝΕΠ, ΚΕΚ της ΓΕΣΕ, το ΙΝΕ της ΓΕΣΕ, που περνάνε εκεί τη λογική της διαβίου μάθησης, διαχειρίζονται εκατομμύρια ευρώ. Ουσιαστικά βγάζουν μία δουλειά που χρειάζονται οι εργοδότες, και εκεί τώρα καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη δουλειά θέλουν και οι ίδιοι οι εργοδότες και οι άνθρωποι τους να την... Μάλλον μπροστά. Για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, εγώ νομίζω ότι το σημαντικό και αυτό που έγινε τώρα στο συγκεκριμένο συνέδριο ήταν ένα πράγμα που ήταν όριμο να γίνει. Ήταν κάτι το οποίο εκφράστηκε στην ουσία, το επίδικο ζήτημα ήταν αυτό που έβαζαν και τα σωματεία και οι ομοσπονδίες που ανήκουν στο ΠΑΜΕ, συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, ότι εδώ δεν μπορούμε να δεχτούμε 53 νότους αντιπρόσωπους και εργοδότες, γιατί υπάρχουν μέσα τους και εργοδότες, δηλαδή μέλη διοικητικών συμβουλίων, τραπεζών κλπ. Είναι μια πλήρη λίστα, την έχουμε στείλει και στα μέλη μας. Και βάλαμε το εξής ζήτημα, να γίνει συνέδριο χωρίς αυτούς. Τώρα, αν γινόταν συνέδριο χωρίς αυτούς, δεν θα άλλαζε τίποτα σε αυτό που λέμε συσχετισμός. Δηλαδή,
θα την είχαν την πλειοψηφία.
Βεβαίως, θα την είχαν και την έχουν.
Απλά
και
το θέμα είναι να πατήσει γερά πόδι η εργοδοσία.
Λοιπόν, μπαίνει λοιπόν ένα ζήτημα και εμείς σε αυτή την κατεύθυνση πιέσαμε, ανοίξαμε, αντιπαρατεθήκαμε σε αυτή τη σύψη και τη διαφθορά να μην πάμε και ένα βήμα παραπέρα, να μην αποδεχτούμε αυτό τον τρόπο λειτουργίας πλέον των σωματείων που θα περάσουν στα χέρια της εργοδοσίας με νοθείες, με μηχανισμούς εκβιασμών των εργαζομένων κτλ. Λοιπόν, αυτό έγινε σήμερα. Τώρα η ΓΕΣΕΕ έχει, κάνοντας ένα διοικητικό συμβούλιο που οι παρατάξεις δεν τοποθετήθηκαν, δηλαδή ένα διοικητικό συμβούλιο που δεν αφορούσε τους εργαζόμενους, ήταν ένας μηχανισμός ο οποίος ήθελε να περάσει τυπικά ένα σχεδιασμό που είχε, που μέχρι σήμερα δεν τον ξέρουμε. Μιλάμε για ένα συνέδριο την άλλη εβδομάδα, δεν ξέρουμε πού, πότε, αν μια θα γίνει κτλ. Μια ημέρας. Είναι κρυφό μέχρι σήμερα και καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικά αναδεικνύει και αυτό το ζήτημα ότι μιλάμε για ένα συνέδριο που αναπαράγει μηχανισμούς, όχι για ένα συνέδριο που των εργαζομένων που στο επίκεντρο θα είναι τα προβλήματα, οι αγωνίες τους, η οργάνωση του αγώνα τους. Εμείς αυτή την κατεύθυνση οργανώνουμε, συμμετέχουμε μάλλον σε ένα συλλαλητήριο που καλούν ομοσπονδίες και συνδικάτα αύριο στις 6.30 ώρα στα γραφεία της ΓΕΣΕ. Και ανοίγουμε αυτή την τεράστια προσπάθεια ενημέρωσης των εργαζομένων για όλα αυτά που γίνονται, που γίνονταν, γίνονται και από ό,τι φαίνεται θα γίνονται. Αυτά τώρα ενημερωτικά. Ωραία, και να μην καταχραστώ το χρόνο.
Όχι, ναι. Πάντως να πω και εγώ ότι στα διάφορα Ινστιτούτα της ΓΕΣΕ, επειδή κάνουν πρακτική και διάφορα παιδιά από πανεπιστήμια και ΤΕΗ, είναι μια επιχείρηση να διαμορφώσουν εκεί πέρα επιστήμονες που θα βγαίνουν να λένε στο λαό ότι ο λύκος με το πρόβατο μπορεί να κάνουν μια χαρά παρέα. Μπορούν να φάνε ενίοτε και το ίδιο γεύμα. Βέβαια δεν λένε στο λαό ότι το γεύμα αυτό είναι το πρόβατο. Δηλαδή όπου πρόβατο, αυτοί θεωρούν ότι είναι ο ίδιος ο λαός. Και ένα δεύτερο, εμείς δεν έχουμε κόλλημα να είναι αρνητικοί συσχετισμοί. Αρνητικοί ήταν οι συσχετισμοί και πριν το μνημόνιο. Αλλά τουλάχιστον να ψηφίζονται από εργαζόμενους και να μην είναι εργοδότες. Αυτοί οι κύριοι που λένε ότι αγαπάνε το συνδικαλισμό. Λοιπόν, να πάμε όμως λίγο στα υπόλοιπα θέματα, στο επόμενο θέμα που, μιας και μιλάμε για σύνολα του Δήμου Αθηναίων, να πούμε ότι στην κυριότητα του Δήμου Αθηναίων, όχι στην κυριότητα, δεν ξέρω αν είναι σαν τίτλο σωστό, στη μίσθωση τέλος πάντων του Δήμου Αθηναίων, έχει περάσει το θέατρο Ολύμπια. Να πούμε ότι είναι το θέατρο Ολύμπια, είναι το σημείο εκείνο. Μέχρι να από λίγο καιρό ήταν η λυρική σκηνή. Και τώρα πια είναι το θέατρο που ανήκει στο Δήμο και λέγεται Θέατρο Ολύμπια. Ένας ιστορικός χώρος με διάφορα ιστορικά γεγονότα να έχουν διαδραματιστεί εκεί πέρα. Και θα ήθελα λίγο να πάμε στο θέμα ότι έχει περάσει στο Δήμο, να δούμε τι αλλαγές επιφέρει αυτό και να δούμε έτσι κάποιους τομείς. Δεν ξέρω, Σάκη, θες να πεις κάποια πράγματα?
Ναι, πάνω σε αυτό που έβαλες, Αναστάση, καλησπέρα και πάλι σε όλους όσους μας ακούνε και όσες. Το Θέατρο Ολύμπια είναι η ιστορική έδρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Είναι ιδιοκτησία της Τράπεζας της Ελλάδος από ιδρύσεώς του. Και τον προηγούμενο Οκτώβριο η διοίκηση του Οπανδά και ο Δήμος της Αθήνας, η Δημοτική Αρχή του Δήμου της Αθήνας, προχώρησαν στη μίσθωση, στη δεκαετή μίσθωση αυτού του χώρου για να σιωπηθεί από τον Οπανδά. Όπου ο Οπανδά, επειδή πολλές φορές θα αναφερθεί στη σημερινή συζήτηση, είναι ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου της Αθήνας. Είναι ο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οποίο υπάγεται στο Δήμο της Αθήνας. Το Θέατρο Ολύμπια λοιπόν μισθώθηκε για 10 χρόνια. Έναντι 22.000 ευρώ μηνιαίο μίσθωμα, σταθερό για τα 3 πρώτα χρόνια, μετά υπάρχει δυνατότητα προσάυξησης και λειτουργεί πλέον σαν δομή πολιτισμού του Οπανδά.
Αν θέλουμε λίγο να πούμε ή ο Σάκης ή οι υπόλοιποι, δεν ξέρω. Να πούμε λίγο τώρα για τις εργασιακές σχέσεις που επικρατούν πλέον στο θέατρο Ολύμπια, καθώς εκεί πέρα και τεχνικοί εργάζονται, δηλαδή ταξιθέτες, διάφοροι τεχνικοί, σκηνής ή οτιδήποτε, και μουσικοί. Οπότε νομίζω υπάρχει μια εμπειρία από όλους σας εδώ, Σάκη, να μας πεις λίγο, κάνει την αρχή και οι υπόλοιποι, μετά ναι. Πάμε.
Επειδή η μίσθωση του θέατρου Ολύμπια από το Δήμο της Αθήνας δεν επαρκούσε, σύμφωνα με τα δεδομένα που φαντάζομαι ότι θα αναπτύξουμε στη συνέχεια για τη λειτουργία του θέατρου ως χώρο πολιτισμού, ο Πανδά προχώρησε η διοίκηση του Πανδά και στην υπογραφή μιας προγραμματικής σύμβασης με την Τεχνόπολη ΑΕ, είναι ανώνυμη εταιρεία του Δήμου της Αθήνας, και έτσι ολοκληρώθηκε το επόστρωμα λειτουργίας. Η σύμβαση με την Τεχνόπολη ουσιαστικά υπογράφηκε για να μπορεί ο Πανδά να προσλαμβάνει προσωπικό που δεν μπορεί να προσλάβει μέσω της αναστολής των προσλήψεων που επικρατεί από την υπάρχουσα νομοθεσία. Έτσι, έναντι 992.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, για μία διετία, η Τεχνόπολη αναλαμβάνει το εργατοτεχνικό δυναμικό που θα στελεχώσει το Ολύμπια, και επειδή έχουμε εμπειρία από πολλούς χώρους εργασίας, περιττό να πούμε ότι αυτές οι εργασιακές σχέσεις είναι ο ορισμός των συνθήκων εργασίας λάστιχου. Μιλάμε για εργαζόμενους με 2 και 3 ευρώ ορομίσθιο, ταξιθέτες, τεχνικούς κινείς, φωτιστές και ούτω καθεξής. Και βέβαια, απ' την άλλη, δεν έχουμε κανένα σχεδιασμό από την διοικητική αρχή του ΟΠΑΝΔΑ και τη δημοτική αρχή του Δήμου της Αθήνας το να στελεχώσουν αυτό το θέατρο με ένα μακρόπνοο σχέδιο, με εργαζόμενους, με σταθερές σχέσεις εργασίας, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει και μελλοντικά. Μετά τη διετή σύμβαση δηλαδή με την Τεχνόπολη, είναι αμφίβολο το πώς θα λειτουργήσει αυτό το θέατρο.
Πείτε, ο Σταύρος, ναι.
Ο συνάδελφός μας, ο Σάκης, σωστά είπε ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός, και θα ήθελα να πω ότι από την αρχή που λειτουργήσε το θέατρο, λοιπόν, είχα σκοπό να αρχίσω με την εξής φράση σήμερα στην εκπομπή. Τα μεταξωτά εσώρουχα πρέπει να φορεθούν και από επιδέξιους ανθρώπους. Λοιπόν, ναι, αλλά δεν μπορούμε δημοσίως να πούμε. Λοιπόν, ο κόσμος καταλαβαίνει. Λοιπόν, πάρθηκε το θέατρο. Το θέατρο είχε μείνει 2-2,5 χρόνια, αφού το άφησε Λυρική, ανενεργό. Είχαν πάρει πολλά πράγματα οι Λυρικοί που τις ανήκαν από μέσα, από τη σκηνή, από τα κοντρόλ, από διάφορους χώρους. Είχε γίνει ένα λίγο γιαπή η πλατεία του θέατρου.
Στην Ακαδημία.
Ακαδημίας και Ιπποκράτους σχεδόν, ναι. Λοιπόν, γίνανε οι ανακαινήσεις, οι απαραίτητες εργασίες για να είναι λειτουργικό πάλι το θέατρο. Είχε ανακοινωθεί ότι από το, όχι μόνο Οκτώβρη που είπε Σάκη μας, και από Σεπτέμβρη ότι θα λειτουργούσε. Ο Σεπτέμβρης πήγε για Νοέμβρη, ετέθηκαν και κάποιες παραστάσεις, κάποιες συναυλίες να γίνουν Νοέμβρη. Δεν ήταν έτοιμο το θέατρο. Τελικά η πρώτη συναυλία έγινε 8 Δεκέμβρη, 8, 10, 7 Δεκέμβρη, κάπου εκεί. Ένα το κρατούμενο δηλαδή, ότι δεν βγήκε στο χρονοδιάγραμμα σωστός ο Δήμος. Όταν αρχίσαν οι εργασίες στο θέατρο, πολλοί άνθρωποι μπαινοβγαίνανε, τεχνικοί, καθαρίστριες, τεχνικοί σκηνής, μουσικοί που ανήκουν στα μουσικά σύνορα του Δήμου της Αθήνας για να κάνουν τις πρόβες. Λοιπόν, κόσμος μπαινόβγαινε. Να λοιπόν που μπήκανε και δύο τύποι από το δρόμο, κάνανε μια γρήγορη βόλτα μέσα στους χώρους του θεάτρου, κλέψανε δύο κινητά από συναδέλφους μας. Μετά λοιπόν έρχεται ο Δήμος και λέει, θα βάλουμε φύλαξη. Δεν είχε προνοήσει, έπρεπε να γίνει αυτό το ζήτημα και να βάλουν ένα φύλακα σταθερό, ένα security που θα με λίστα ονομάτων για να ελέγχει ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Με τον άνθρωπο, τον ηλεκτρολόγο, τον επικεφαλής ηλεκτρολόγο που είχαν προσλάβει για να τρέχει το θέατρο, μου είπε ο άνθρωπος ότι τελευταία στιγμή τον και από μόνος του έλεγξε όλα τα ηλεκτρικά αν δουλεύουν στο θέατρο. Γι' αυτό λέω ότι τα επιδέξια εσώρουχα δεν φορεθήκανε, δεν μπορούσαν να φορεθούν από το Δήμο της Αθήνας. Έχεις κάτι, Σάκη, να πεις?
Η δική σας επιδεξιότητα σαν μουσικών επιβεβαιώθηκε όσον αφορά τα εργασιακά? Μπήκατε σε ένα καινούριο θέατρο.
Μπήκαμε σε ένα καινούριο θέατρο, εμβληματικότατο και πολύ όμορφο θέατρο. Αναλάβαμε να κάνουμε και πράγματα τα οποία δεν κάναμε στο παρελθόν. Δηλαδή, εμείς είμαστε μουσικοί και οι χοροδοί που καλούνται να τραγουδήσουν, είμαστε καλλιτέχνες κονσερτάντε. Να πηγαίνουμε σε συναυλίες και να τραγουδάμε, να τραγουδάμε στατική τη μουσική που έχουμε να τραγουδήσουμε ή να παίξουμε. Τώρα μας καλέσανε να κάνουμε τους θεατρίνους, να βαφτούμε, να τρέχουμε πάνω κάτω, να κάνουμε αυτό που κάνουν του μουσικού θεάτρου η μουσική.
Του λυρικού θεάτρου.
Του λυρικού θεάτρου, ακριβώς. Εντάξει, λέμε, δεν πειράζει, να χαρεί ο κόσμος, να δει όπερες και οπερέτες. Ο Κοσμάκης που δεν μπορούσε να πάει να πληρώσει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στη Λυρική Σκηνή, κάτι το οποίο μας είχε τάξει ο πρόεδρος το Πανδά, όταν διαλαλούσε ότι ναι, είμαστε κοντά να πάρουμε το Θέατρο Ολύμπια, να το πήραμε το Θέατρο Ολύμπια, επιτέλους θα έχει δημοτικό θέατρο η Αθήνα. Και αφού του πάρθηκε το θέατρο, βγήκε στη φόρα και ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, από το Συμβούλιο του Πανδά, τιμολογιακή πολιτική. Δηλαδή δεν γίνονται παραστάσεις δωρεάν. Δεν είναι ο χαρακτήρας του Θέατρου Ολύμπια ο χαρακτήρας ενός αυτός δημοτικού
πρέπει,
θέατρου.
Δηλαδή, ναι.
Τον κοινωνικό χαρακτήρα.
Λίγο να μας πει
μια φράση μόνο πάνω σε αυτό που έβαλε ο Βασίλης, γιατί νομίζω ότι πρέπει να μπει εμφατικά στο αν αναβαθμίστηκε ο ρόλος μας σαν μουσική. Θέλω να διευκρινίσω ότι αποτελούσε πάγιο αίτημα των μουσικών συνόλων και των εργαζομένων η απόκτηση μιας στέγης μόνιμης, σταθερής, αξιοπρεπούς που θα μπορεί και ο μουσικός να δώσει το έργο του, αλλά και ο Δημότης να έχει εύκολη πρόσβαση. Το Θέατρο Ολύμπια συγκεκριμένα ήταν δική μας πρόταση των εργαζόμενων το 17, που μάθαμε ότι η Λυρική θα μετακομίσει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Τώρα από εκεί και πέρα είναι μια άλλη κουβέντα το πώς θα λειτουργήσει αυτή η στέγη που εμείς τη θέλαμε. Δηλαδή επικροτήσαμε την απόκτησή της. Το πώς θα λειτουργήσει είναι μια άλλη κουβέντα την οποία και θα αναπτύξω.
Ναι, γιατί κανείς ακούγοντας, και Γιώργο, λίγο θέλω να έχουμε και τη δική σου άποψη πάνω σε αυτά, γιατί κανείς ακούγοντας ότι αυτό το θέατρο δεν πάει σε έναν ιδιώτη που πλέον θα έχει και άλλους χώρους πολιτισμούς, αλλά πάει στο Δήμο, βρε παιδάκι μου, δεν πάει. Δηλαδή θα έχει και λίγο πιο φθηνό εισιτήριο και λίγο το ένα και λίγο το άλλο, να μπορεί και ένας απλός εργαζόμενος να πάει, να μην αναγκαστεί να χάσει και τα μαλλιά που έχει για να βγάλει ένα εισιτήριο και τα λοιπά. Σου λέει καλό είναι, χωρίς όμως να γνωρίζει τι γίνεται το από πίσω μέρος, το οποίο είναι οι εργασιακές σχέσεις και τα λοιπά και τα λοιπά.
Όλα αυτά ταυτόχρονα πηγαίνουν μαζί με μια ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων. Προηγουμένως αναφέρθηκε από συναδέλφους για τους τεχνικούς, για τους ταξιθέτες, την ίδια στιγμή που ένα μεγάλο τμήμα της Συμφωνικής Ορχήστρας λειτουργεί με εργαζόμενους οι οποίοι ποινικιάζονται από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Δηλαδή ένα μέρος του στελεχικού δυναμικού της ορχήστρας δεν έχει σταθερή εργασιακή σχέση εδώ και πολλά χρόνια, και αυτές οι θέσεις σήμερα έχουν φτάσει να καλύπτονται με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή το όλο ζήτημα επικεντρώνεται τελικά σε μια εμπορευματοποίηση της όλης λειτουργίας, δηλαδή και ο πολιτισμός, όπως και ο αθλητισμός, όπως βλέπουμε και σε άλλες βασικές κοινωνικές δομές, η υγεία, η παιδεία, προβάλλεται ένας τρόπος λειτουργίας εμπορευματικός, ανταποδοτικός, και το αποτέλεσμα είναι ότι το πρώτο θύμα είναι οι εργασιακές σχέσεις, οι οποίες ελαστικοποιούνται και ταυτόχρονα με αυτόν τον τρόπο ένα μεγάλο μέρος του κοινού δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλα αυτά τα αγαθά, τα κοινωνικά. Βέβαια πρέπει αυτό να μας προβληματίσει και λίγο βαθύτερα, γιατί ας σκεφτούμε αυτή τη στιγμή ότι οι υποδομές γενικότερα του πολιτισμού που βρίσκονται. Είπαμε προηγουμένως ότι σε ιδιωτικούς φορείς, σε ιδιωτικό φορέα ανήκει και το Ολύμπια, στην Εθνική Τράπεζα νομίζω.
Τράπεζα της Ελλάδος.
Τράπεζα της Ελλάδος,
το κτίριο, ναι.
Το κτίριο. Και αν σκεφτούμε και τα υπόλοιπα κτίρια που υπάρχουν και τις υποδομές, οπότε αυτό και από μόνο του ναρκοθετεί το πεδίο που μπορούμε να κινηθούμε. Ο Δήμος και σε πρώτη φάση στα ερωτήματά μας και στις αγωνίες μας και τα λοιπά μας απαντά ότι αυτό δεν μπορεί να πάει κάπως αλλιώς, ότι αυτό είναι μονόδρομος, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο και ότι πρέπει όντως να πληρώσουμε, πρέπει όντως να γίνουν όλες αυτές οι αλλαγές που αναφέρουμε, αλλά είναι αλλαγές οι οποίες ξεκινάνε από αυτή τη λογική. Αυτή είναι η λογική της ανάπτυξης και του Δήμου της Αθήνας και γενικότερα της εκάστοτε κυβέρνησης, που βλέπει την ανάπτυξη μόνο μέσω του να κάνουν οι διάφοροι ιδιωτικοί φορείς που αναφέραμε να έχουν κέρδη.
Εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Κάναμε ένα απαραίτητο διάλειμμα, αφού έκανα και εγώ δύο ζημιές. Σήμερα και το κινητό χτύπησε και τα ακουστικά έριξα εδώ πέρα. Ζωντανή εκπομπή είμαστε, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Λοιπόν, να πούμε λίγο, επειδή μιλάμε για το θέατρο Ολύμπια έτσι, και πιο συγκεκριμένα σαν ένα τομέα δράσης, αφού είναι τα μουσικά σύνολα του Δήμου Αθήνας. Όπως είπα και πριν, ακουγόταν ωραίο στα αυτιά ενός απλού εργαζόμενου του Δήμου της Αθήνας ή και όποιου άλλου Δήμου μένει εδώ στην Αττική και μπορεί να έχει μια εύκολη πρόσβαση, γιατί είναι στην Ακαδημία, είναι το κτίριο στο κέντρο, είναι πανεύκολο να πας, είτε με τα μέσα ξέρω εγώ ή οτιδήποτε, ακόμα και με τα πόδια. Το θέμα είναι όμως ότι αυτό, να δούμε λίγο κάπως την ανταποδοτική λειτουργία που λέμε αυτουνού του θεάτρου πλέον. Και θα ήθελα να κάνουμε έτσι κάποια σχόλια πάνω σε αυτό, γιατί φαίνεται ότι ο ιός τέλος πάντων, η μέθοδος της ανταποδοτικότητας έχει εφαρμογή πάνω και σε αυτό το θέατρο, στο θέατρο Ολύμπια. Να μας πείτε έτσι λίγο κάποια λόγια πάνω σε αυτό. Το θέμα ειστήριο, το θέμα εργασιακές σχέσεις που είπαμε πριν.
Ωραία, πριν πούμε για την ανταποδοτικότητα, τι σημαίνει ανταποδοτικότητα εδώ στο ζήτημά μας, να συμπληρώσω κάτι που οφείλω από πριν, ότι άλλαξε η σχέση εργασίας των τραγουδιστών, των δημοτικών υπαλλήλων που είναι τραγουδιστές και δουλεύουν στα μουσικά σύνολα της Αθήνας. Άλλαξε και, όπως είπε ο συνάδελφός μας πριν, έχουμε γίνει τραγουδιστές λυρικού θεάτρου. Λοιπόν, οι τραγουδιστές του λυρικού θεάτρου παίρνουν άλλο ένσημο από αυτό που παίρνουμε ως δημοτικοί υπάλληλοι. Από εκεί φαίνεται ότι καλούμαστε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δεν είναι ότι θέλουμε να αλλάξει το ένσημό μας, εντάξει, προς Θεού. Αλλά απλά ότι έτσι, στα λόγια, μας δίνουν οδηγίες από τη διοίκηση ότι πηγαίνετε και παίχτε και κάντε και δείξτε. Θέλει να με συμπληρώσει κάποιος?
Νομίζω και αυτό. Τα ωράρια αλλάξανε, ο τρόπος εργασίας σας.
Βασίλη, λίγο πιο κοντά μου.
Ναι, νομίζω ότι αλλάξανε και αυτά. Και νομίζω και από την ορχήστρα, δηλαδή στη συνέλευση που ήμασταν, έγινε μία αναφορά και από τον μαέστρο και της ορχήστρας, ότι εντάξει, μπορεί μία συμφωνική ορχήστρα να παίξει στο υπόγειο για να συνοδεύσει μία οπερετική παραγωγή. Αλλά όμως αυτό δεν μπορεί να είναι η κύρια δουλειά της και να είναι ο κύριος προγραμματισμός της ορχήστρας. Και αυτό σημαίνει άλλη εμπειρία, σημαίνει άλλο τρόπο λειτουργίας, εννοούμε μουσικά τώρα. Και αυτά είναι κάποια στοιχεία που είναι σημαντικά για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Βέβαια, νομίζω ότι δεν είναι μόνο τα ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους, είναι και τα ζητήματα που αφορούν και το ίδιο το κοινό, που διψά από ό,τι φαίνεται να υπάρχει καλλιτεχνική παραγωγή, από ό,τι καταλαβαίνω, δωρεάν, γιατί η κατάσταση όλων είναι οικονομικά, η οικονομική κατάσταση όλων είναι πραγματικά πολύ δύσκολη. Και ας πάμε λιγάκι να δούμε μια εικόνα. Δεν ξέρω ποιος θα ήθελε να πάρει το λόγο.
Πάμε, Σάκη.
Ναι, να πω δύο πράγματα. Μιας και μπήκαμε στο ζουμί της υπόθεσης, μιλήσαμε για ανταπόδοση, για τιμολογιακή πολιτική. Τιμολογιακή πολιτική δεν είναι τίποτα άλλο από την εφαρμογή μιας πολιτικής. Είναι πολιτικό το θέμα, εδράζεται σε πολιτικές αποφάσεις. Η διοίκηση του Οπανδά, την ώρα που φτιάχνει ένα ωραίο λογότυπο για τον οργανισμό, το οποίο αναγράφει πολιτισμός και αθλητισμός για όλους, μόνο αυτό δεν κάνει στην πράξη. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ένας άνεργος για να παρακολουθήσει μια παράσταση όπερας χρειάζεται 10 ευρώ. Αλλιώς οι πόρτες του Ολύμπια για αυτόν είναι κλειστές. Και μιλάμε για μια περίοδο που το ανεργιακό επίδομα είναι στα 360 ευρώ. Και όταν 10 ευρώ δίνουν ακόμα και τα ακριβότερα ιδιωτικά θέατρα ως τιμή ανέργου. Αυτό το κάνει ένας κοινωνικός, κατά τα άλλα, οργανισμός δημοτικός από την πλευρά του. Προφανώς αυτό δεν έρχεται από το πουθενά. Είναι ένα πράγμα που έχει ρίζες βαθιές, προετοιμάζεται πολλά χρόνια μία κατάσταση, μία κατεύθυνση πολιτικής στους ΣΟΤΑ, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, που ξεκινάει από πολύ παλιά και αρχίζει να γίνεται πιο επιθετική και να στρέφεται καλπάζοντας ενάντια στις κοινωνικές δομές από το 10 που ήρθε το πρώτο μεσοπρόθεσμο που ουσιαστικά έλεγε τι θέλουμε μικρό, ευέλικτο και επιτελικό κράτος και ίσχυε για όλο το δημόσιο και για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό τι σήμαινε με απλά λόγια για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Σήμαινε πλήρη αποκοπή της κρατικής χρηματοδότησης, πλήρη αποσύνδεση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους ΟΤΑ και κατεύθυνση ενίσχυσης του εισπρακτικού και ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ. Δηλαδή βρες τα λεφτά που σου έκοψα σαν κράτος, που δεν είναι κανένα δωράκι, είναι χρήματα που έχουν πληρώσει 2 και 3 φορές οι φορολογούμενοι για να έχουν στοιχειώδεις υποδομές. Έτσι. Και πρέπει να πούμε ότι είναι στοιχειώδεις υποδομές κοινωνικών αναγκών αυτές που έχουν ακόμα οι Δήμοι στη λειτουργία τους. Η προσχολική αγωγή, η παιδική σταθμή ανήκουν στους Δήμους. 35.000 παιδιά φέτος πανελλαδικά εκτός παιδικών σταθμών. Γιατί έπρεπε να έχουμε 5.000 παιδικούς σταθμούς και έχουμε μόνο 3. Επειδή η υποχρηματοδότηση επιβάλλει να έχουμε 3. Αναστολή προσλήψεων, αναφέρθηκε ακροθυγώς από τον συνάδελφο. Αναστολή προσλήψεων. Και πλέον καθεστώς της ελαστικοποίησης της εργασίας. Δίμηνα, τετράμηνα, πεντάμηνα, κινσέπ και όλα αυτά οδηγούν ουσιαστικά στην κατάρρευση των κοινωνικών δομών, του κοινωνικού κράτους όπως το ξέραμε. Είναι μια κατεύθυνση κεντρικά που έρχεται και κάνει ουσιαστικά τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης φορείς απαρέγκλητης εφαρμογής αυτής της πολιτικής. Και πρέπει να πούμε ότι δεν είναι και ελληνικό το φαινόμενο, δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε μνημόνια και αυτό έγινε, ας πούμε. Είδαμε τεράστια κινήματα μόλις πριν 4-5 μήνες στη Γαλλία, στο Βέλγιο, που και εκεί το δημόσιο δέχεται χτυπήματα, κατάργηση της μονιμότητας, κατάργηση του δικαιώματος στην απεργία, αναστολή των προσλήψεων. Οπότε μιλάμε για ζητήματα συνολικά που βασίζονται πάνω σε μια πολιτική που λέει ότι πρέπει να βγάλω δόντια σαν σύστημα, να πάρω πίσω ό,τι κέρδισαν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα με τεράστιους αγώνες τα προηγούμενα χρόνια και να τα δώσω, ειδικά τα φιλέτα που αποτελούν πεδίο κέρδους, στον κάθε σωτήρα επιχειρηματία για να τα αναβαθμίσει και μέσα από αυτά να βγατήσει τον πλούτο του.
Γιώργο, έχουμε δηλαδή μια μεταφορά αρμοδιοτήτων προς τους Δήμους που συνοδεύεται παράλληλα από μια απόσυρση της χρηματοδότησης από το κράτος. Πραγματικά είναι χρήματα τα οποία κλέβονται από τους εργαζόμενους γιατί τα πληρώνουν μέσω μιας βαριάς φορολόγησης και έπειτα έρχονται αυτές οι δομές να αποτελέσουν καμιά φορά και όχι καμιά φορά, πάντα είναι ο κανόνας, αποτελούν και πεδίο πρόσθετης κερδοφορίας για διάφορους εργολάβους που έρχονται να επινοικιάζουν εργαζόμενους, να προσφέρουν πάσης φύσεως υπηρεσίες και με αυτόν τον τρόπο οδηγούνται σε αδιέξοδο τα λαϊκά στρώματα και ως εργαζόμενοι και ως άνθρωποι που θέλουν να απολαύσουν πολιτισμό, αθλητισμό και στερούνται τελικά των κοινωνικών δικαιωμάτων τους με αυτόν τον τρόπο.
Μάλιστα. Υπάρχει κάποιος άλλος ή να περάσουμε σε Σταύρος. Θα ήθελες πάνω σε αυτά να συμπληρώσεις κάτι.
Μία εικόνα κατά πώς που ήσασταν από τη χοροδία, ήταν, συμμετείχε σε μεγάλο αριθμό παραστάσεων. Τι εικόνα εκεί ήταν?
Ναι, εγώ καταρχήν αν μπορούσα, ας πούμε έτσι, αν υπήρχε για το εισιτήριο ένα τι γινότανε που είπε ο Σάκης εδώ για τους άνεργους 10 ευρώ. Έτσι, πώς κύλησαν οι παραστάσεις τον καιρό που δόθηκαν?
Όσες παραστάσεις είχαν εισιτήριο, δεν είχαν αυτό το ακροατήριο που περιμέναμε. Και απ' την άλλη είχαμε την κρίνια εντός εισαγωγικών πολλών φίλων, πολλών δημοτών που παρακολουθούν τα μουσικά σύνολα της Αθήνας εδώ και πολλά χρόνια. Και λένε, αχ βρε παιδάκι μου, και συνήθως μεγαλούτσικη σε ηλικία, και λένε, αχ βρε παιδάκι μου, τώρα αυτό, εγώ ερχόμουν και άκουγα το Ρέκβιεμ, έρθει και είχαμε δει την οπερέτα τότε στο θέατρο Καλουτά, τώρα γιατί αυτό δεν μπορώ να έρθω να δω. Σε όσες παραστάσεις φαινόταν ότι ήταν αρκετά γεμάτο το θέατρο, ήταν από προσκλήσεις. Δόθηκαν δηλαδή σε κάποιους ανθρώπους και μετά από πίεση δική μας, δηλαδή των εργαζομένων, να δοθούν, να δοθεί είσοδος δωρεάν σε κάποιους ανθρώπους.
Μάλιστα. Ωραία. Θέλεις να συμπληρώσεις?
Επειδή έβαλε ο Σταύρος ότι όσες παραστάσεις είχαν εισιτήριο, να πούμε ότι κομμάτι της απόφασης της τιμολογιακής πολιτικής του Ολύμπια είναι ότι οι δωρεάν παραστάσεις που θα δίνονται σε μηνιαία βάση από τον οργανισμό είναι μία. Είναι μία δωρεάν παράσταση το μήνα. Όλες οι υπόλοιπες παραστάσεις είναι τιμολογημένες. Το ότι δόθηκαν κάποιες προσκλήσεις δεν σημαίνει ότι δόθηκαν σε εργαζόμενους, σε φτωχούς συμπολίτες μας, στο φτωχό συνταξιούχο, στον νέο, στον άνεργο που είχε την ανάγκη να δει. Οι προσκλήσεις δόθηκαν μεταξύ φίλων και συγγενών, είτε του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΑΝΔΑ, είτε σε κάποια μέλη των ορχιστρών κτλ. Δεν σημαίνει ότι διαθέθηκαν εισιτήρια προς τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη, με αποτέλεσμα αυτοί να μην έχουν πρόσβαση. Και επειδή είπαμε για τον άνεργο, ας πούμε, η ωραία Ελένη, νομίζω, Σταύρο, ήταν η πιο σημαντική παραγωγή που ανέβηκε αυτή την περίοδο στο... Ο Ορφέας τον Άδη, και λέω η ωραία Ελένη. Ο Ορφέας τον Άδη του Όφενμπαχ, για να παρακολουθήσει, για να το κάνουμε λίγο πιο γλαφυρό, ας πούμε, και πιο συγκεκριμένο. Για να παρακολουθήσει μία μητέρα, ας πούμε, με τα δυο της παιδιά, τον Ορφέας τον Άδη, μία μητέρα που εργάζεται με το χαμηλότερο μισθό των 586, ας πούμε, έπρεπε να δώσει 45 ευρώ, καθώς δεν υπάρχει κατώτερη τιμή από το 15 ευρώ εισιτήριο. 10 είναι το ανεργιακό, 15 είναι για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες. Ούτε καν στους δικαιούχους του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, που είναι ο δείκτης της φτώχειας τελικά, και όχι ούτε σε αυτούς δεν δίνει ελεύθερη πρόσβαση. Οπότε για ποια κοινωνική πολιτική έχει το θράσος να μιλάει τελικά η διοίκηση, όταν ουσιαστικά από το να ανοίγει τις πόρτες σε αυτού του είδους τον πολιτισμό, από το να δίνει μια εκπαίδευση στα λαϊκά στρώματα ότι ο πολιτισμός δεν είναι μόνο η πεγκιζίνα στη μουσική και ο Σεφερλή στο θέατρο, είναι και άλλα πράγματα, ουσιαστικά κλείνει την πόρτα μέσα στα μούτρα τους και τους λέει δεν έχετε κανένα δικαίωμα να έχετε πρόσβαση σε αυτό το πολιτιστικό αγαθό. Που θέλω να σημειώσω επίσης ότι σε όσες εκδηλώσεις έγιναν που ήταν δωρεάν και ήταν πολλές πάνω από τον αριθμό του ενός, της μιας το μήνα κατά την περίοδο των Χριστουγέννων που έγιναν πολλές παιδικές εκδηλώσεις στο θέατρο, το θέατρο ήταν εξαντλημένη η διαθεσιμότητα από πάρα πολύ νωρίς. Υπήρχαν συνεχή τηλέφωνα μήπως μείνει καμία θέση αδιάθετη τελικά και μπορέσει κάποιος να πάει, ενώ ήταν εξαιρετικά περιορισμένη η συμμετοχή του κοινού στις παραστάσεις που ήταν τιμολογημένες και είχαν εισιτήριο.
Γιώργο.
Να πούμε επίσης ότι σε παράσταση που δόθηκε σε συνεργασία της Φιλαρμονικής και της Χοροδίας, 26 Φλεβάρι ήταν.
Πριν ένα μήνα ακριβώς, ναι.
Η παράσταση αυτή διεκδικήσαμε και εμείς σαν σωματείο της Φιλαρμονικής και από την άλλη και από τη Χοροδία να γίνει δωρεάν και πραγματικά ήταν το θέατρο Φίσκα. Μάλιστα σε αυτή την παράσταση σαν σωματείο Φιλαρμονικής μοιράσαμε ενημερωτικό έντυπο στο κοινό που ήρθε να παρακολουθήσει, το οποίο πρέπει να πούμε ότι ήταν πάνω στα επιχειρήματα και στις συζητήσεις που αναπτύξαμε πολύ θετικό και υπήρχε κατανόηση όλων αυτών που συζητάμε και εδώ σήμερα.
Ναι, νομίζω ότι έχει και μία σημασία να σχολιάσουμε και αυτό που είπε ο Σταύρος εδώ, ότι από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένα κομμάτι του κοινού που ήταν η κοινό της λυρικής σκηνής όταν λειτουργούσε στο
ήταν
Ολύμπια.
Εκεί πέρα, ναι.
Από ό,τι φαίνεται το πιο υπερήλικο κοινό. Ένα κοινό που δεν πηγαίνει στο Ίδρυμα Νιάρχος κάτω και καταλαβαίνουμε τώρα ότι από ό,τι φαίνεται πρέπει να υπήρχε και μία στόχευση. Στόχευση εννοώ με όρους αγοράς. Στόχευση της Δημοτικής Αρχής αυτό το κοινό να είναι ο οικονομικός αιμοδότης της λειτουργίας του συγκεκριμένου θεάτρου. Και εδώ πρέπει τώρα και αυτό να σχολιάσουμε επίσης, ότι και από αυτά τώρα που είπαν εδώ οι συνάδελφοι, φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη δίψα. Νομίζω, Σάκη, τι αριθμός είναι αυτός που εκτιμάνε ότι στους 4 μήνες παρακολούθησε παραστάσεις.
Εκτιμάνε ότι η προσέλευση κοιμάθηκε γύρω στις 15.000 συνολικά.
Μέσα σε 4 μήνες. Λέει μια πολύ μεγάλη προσέλευση που εκφράζει μια μεγάλη δίψα και νομίζω τώρα ότι και η εικόνα, δεν ξέρω τώρα να το επιβεβαιώσουμε, να το διαψεύσουμε, το ότι Κυρίως ήταν γεμάτες οι παραστάσεις που ήταν με δωρεάν είσοδο και πολλές φορές αναγκαζόντουσαν να δώσουν για να γεμίσουν το θέατρο δωρεάν προσκλήσεις. Δηλαδή υπήρχε, εκφράστηκε δηλαδή και με έναν τρόπο που βέβαια θέλει και μία παραπάνω μελέτη, αλλά εκφράστηκε έτσι φαίνεται σε μία πρώτη, από πρώτη ματιά, το ότι υπάρχει δίψα αλλά δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα.
Ακριβώς.
Και μήπως να κάνουμε και τώρα μια συζήτηση και με βάση αυτό δηλαδή.
Και
τι
πάντως,
σκέφτονται
δηλαδή,
οι μουσικοί, οι συνάδελφοι
αυτό,
εδώ.
Αυτό ήθελα να πω εγώ πριν πάμε, όχι πριν πάμε. Πάντως το θέμα δεν είναι μόνο ότι το ένα θέμα είναι το εισιτήριο, αλλά αυτό που είναι το πρόβλημα, αν κατάλαβα εγώ σωστά, είναι η λογική της ανταποδοτικότητας. Ότι ακόμα και αυτό πρέπει να λειτουργεί σαν επιχείρηση. Τι μπαίνει, τι βγαίνει και τα υπόλοιπα είναι περιτά. Λίγο να πούμε έτσι για τα σωματεία των εργαζομένων, έτσι και οι εργαζόμενοι λίγο τι συζητάνε, τι έχουν από εδώ και μπρος στον προγραμματισμό, αν το πούμε έτσι, τι τους προβληματίζει πάνω σε αυτές τις, σε όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, αν υπάρχει κάποια εικόνα που...
Πριν για να τοποθετηθούν και οι συνάδελφοι να πω και νομίζω ναι. ότι χρειάζεται ίσως να το σχολιάσουμε. Ναι. Είναι σημαντικό το ότι έγινε μια μεγάλη συζήτηση στις συνελεύσεις των σωματείων για το πώς η ανάγκη ενός κοινού και μάλιστα του πιο φτωχού κομματιού, αυτό δηλαδή που θα έβγαινε έξω από αυτές τις παραγωγές γιατί δεν είχε την οικονομική δυνατότητα, να μην χαθεί αυτή η σχέση που είχε με τις παραγωγές που ανεβάζουν τα μουσικά σύνολα. Και αυτό είναι πολύ σημαντική συζήτηση. Ας μας φέρουν και μια εικόνα εδώ οι συνάδελφοι από αυτή τη συζήτηση, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική το να συζητάνε εργαζόμενοι που παίρνουν ένα σταθερό μισθό τι θα γίνεται από αυτή τη δουλειά που κάνουν αν τέλος πάντων οι οικονομικά στενέστεροι δεν μπορούν να την παρακολουθήσουν. Το θεωρώ πολύ ελπιδοφόρο. Και το δεύτερο είναι ας σκεφτούμε και το εξής, γιατί δεν υπάρχει ας πούμε στο Δήμο της Αθήνας το μεγαλύτερο θέατρο, το μεγαλύτερο Δήμο της χώρας, με τον περισσότερο πληθυσμό, ο Δήμος της πρωτεύουσας. Δεν υπάρχει ένα μεγάλο κεντρικό θέατρο. Υπάρχει μόνο ο Άγιος Όστης που πηγαίνουμε πολλές φορές και όταν πηγαίνουμε εκεί είναι ένα θέατρο το οποίο είναι σε μια απομακρυσμένη συνοικία. Δεν πληρεί τις προδιαγραφές αυτού που λέμε του Δήμου της πρωτεύουσας. Και πηγαίνοντας εμείς με τα αυτοκίνητά μας εκεί περνάμε από διάφορα μέγαρα, όπως είναι η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, που είναι ενός συγκεκριμένου εφοπλιστικού ιδρύματος. Παρακάτω στο τέλος Συγκρού είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που είναι ένα άλλο συγκεκριμένο εφοπλιστικό ίδρυμα. Και νομίζω τώρα εδώ μιλάμε για μια κραυγαλαία αντίθεση. Δηλαδή χιλιάδες εργαζόμενοι, πολλά εκατομμύρια εργαζόμενοι δεν μπορούν να έχουν ένα θέατρο από το Δήμο στον οποίο βρίσκονται, τη στιγμή που μπορεί να έχει ένα στολίδι, ένα μέγαρο, ένας εφοπλιστής. Είναι μια κραυγαλαία αντίθεση. Μήπως να βάζαμε και δύο σχόλια με βάση και αυτό που λέμε τώρα, τι κάνουμε, την ερώτηση που έκανες.
Ναι, νομίζω ότι ο Βασίλης πήγε τη συζήτηση στην κατεύθυνση που πρέπει να καταλήξουμε τελικά, που δεν είναι άλλη από το ερώτημα ποιος τελικά είχε στα χέρια του τον πολιτισμό και προς όφελος ποιου. Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε και νομίζω ότι βγαίνει κραυγαλαία πλέον. Ο Άγιος Όστης που ανέφερε ο Βασίλης ότι ήταν το μοναδικό θέατρο που υπήρχε μέχρι σήμερα στην πρωτεύουσα είναι ένα θέατρο μη αδειοδοτημένο, δεν έχει άδεια ο Άγιος Όστης λειτουργίας. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια παράσταση στο Ημίφος γιατί δεν είχαν προβλεφθεί τα κονδύλια, δεν είχε εγκριθεί ο προϋπολογισμός και έλειπαν 2-3 προβολείς, δηλαδή ένα θέατρο το οποίο δεν μπορούσε να λειτουργήσει πραγματικά. Και απ' την άλλη ο Δήμος προχωρά ένα βήμα και πάει να δημιουργήσει ένα δημοτικό θέατρο. Προς όφελος ποιου λοιπόν θα λειτουργήσει αυτό το θέατρο και με ποιους όρους? Δυστυχώς γυρίζουμε και εδώ στη συζήτηση από την οποία ξεκινήσατε και μέσα στους χώρους δουλειάς και ας μην νομίζω ότι η αλήθεια είναι το πιο σημαντικό που έχουμε να πούμε σε μια περίοδο που βγαίνουν συμπεράσματα έτσι κι αλλιώς. Και μέσα στους χώρους δουλειάς επικρατεί η τοπάθεια, επικρατεί όλη αυτή η απογοήτευση μετά τις φαλιάρες των τελευταίων χρόνων και επικρατεί και η αντίληψη στοίχησης πίσω από την εργοδοσία. Αυτό που λέει η εργοδοσία, ας πούμε, θεσμοθετώντας την ανταπόδοση σε αυτές τις δομές, είναι ότι αλλιώς δεν θα είναι βιώσιμος ο οργανισμός, η βιωσιμότητα του οργανισμού. Και ακούς, ας πούμε, και αναπτύσσεται σιγά σιγά μία λογική, βρίσκει έδαφος, αυτή που αναφέρατε και στην αρχή της διαταξικής συνεργασίας, ότι εμείς πρέπει να μπούμε και στη διαδικασία να δούμε χέρι-χέρι με τον εργοδότη πώς θα λύσουμε εμείς τα προβλήματά μας μέσω αυτών που προτείνει ο εργοδότης. Αυτό το πράγμα δεν οδηγεί πουθενά. Δεν έχουμε τίποτα κοινό, δεν συναντιούν πουθενά οι δρόμοι μας. Άλλα πράγματα λένε οι άνθρωποι, άλλα πράγματα βιώνουμε εμείς στην καθημερινότητά μας. Οι μόνοι που μπορούν να αποτελέσουν φυσικούς σύμμαχους των εργαζομένων σε αυτή τη μάχη, η οποία είναι δύσκολη, το να κρατηθεί ο κοινωνικός χαρακτήρας όσων δομών έχουν απομείνει πλέον, γιατί είναι ελάχιστες. Οι μόνοι φυσικοί μας σύμμαχοι είναι οι ίδιοι οι δημότες και ειδικά τα στρώματα που έχουν χτυπηθεί αλίπητα από μια κρίση την οποία δεν δημιούργησαν και δεν τους ανήκει. Οπότε αυτή είναι η αντίληψη που προσπαθούμε να περάσουμε και στους εργαζόμενους αλλά και στους δημότες σε μια σειρά παρεμβάσεις που κάναμε από το Ολύμπια. Ο κόσμος δεχόταν με ευχαρίστηση πραγματικά την ενημέρωση, γιατί πρέπει να επισημάνουμε ότι μέχρι τώρα με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής δεν υπήρχε Δημοτικό Θέατρο και πενικιαζόταν είτε η στέγη γραμμάτων και τεκνών είτε το Ίδρυμα Κακογιάννης, αλλά ο Δημότης εκεί έβλεπε δωρεάν τα μουσικά σύνολα. Σήμερα του λέει φέρε μου 15, 20 και 25 ευρώ. Οπότε αυτό το πράγμα στο φτωχό Δημότη που ήθελε να έχει μια πρόσβαση σε αυτό, αυτομάτως του κλείνει την πόρτα. Του κλείνει την πόρτα μέσα στα μούτρα. Και αυτός ο άνθρωπος είναι ο σύμμαχός μας, με τον οποίο πρέπει να παλέψουμε για να διατηρήσουμε το χαρακτήρα που είναι προς όφελος των εργαζομένων και της κοινωνίας, και όχι το χαρακτήρα που είναι προς όφελος αυτών που την προηγούμενη εβδομάδα πήραν μέσα από νομοσχέδιο νέες φοροαπαλλαγές, ας πούμε, για τα κέρδη τους.
Επί της ουσίας βλέπουμε την εργοδοσία να προτείνει ως πανάκια αυτό που είναι τελικά το πρόβλημα. Δηλαδή προτείνει αυτό το μονόδρομο της ανταπόδοσης, της εμπορευματικής με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια λειτουργίας, και εμείς ως εργαζόμενοι είμαστε ακόμα λίγο αμήχανοι, πιανόμαστε λίγο αμήχανοι, γιατί όντως έχουμε δεχτεί επίθεση, δεν έχουμε καταφέρει, έχουμε κλονιστεί από αυτή την επίθεση. Θεωρώ λοιπόν ότι μία λύση σε αυτό το αδιέξοδο που φαίνεται αυτή την περίοδο είναι το να είμαστε εξωστρεφείς, δηλαδή να ψάξουμε να απευθυνθούμε και να προτείνουμε σε αυτό το κοινό από τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, την νεολαία, να ψάξουμε από συλλόγους, από σχολεία, από σωματεία και να τους πούμε ότι έχουμε ένα έργο που απευθύνεται σε αυτούς, να τους το προτείνουμε και να το πάμε σε αυτούς και με δικές μας πρωτοβουλίες. Νομίζω είναι ότι καλύτερο αυτή η ανάπτυξη των δεσμών μεταξύ των μουσικών συνόλων και του κοινού τους, που νομίζω είναι και γόνιμο έδαφος, ούτως ώστε και εμείς οι καλλιτέχνες να μπορούμε να ξεπερνάμε αυτά τα αδιέξοδα, αλλά και ο κόσμος να καταλαβαίνει την καρδιά του προβλήματος.
Κάποιο άλλο τελευταίο σχόλιο? Γενικά σιγά σιγά βαδίζουμε προς το τέλος. Και εγώ να σας πω ότι που είμαι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα, βλέπω ότι πρώτα ξεκινάνε από εσάς και μετά έρχονται και σε εμάς. Οπότε αυτοί που έχουν στο κεφάλι τους ότι εσείς περνάτε καλά εκεί πέρα και είστε κάπως εξασφαλισμένοι, να το βγάλουν αυτό από το μυαλό τους. Γιατί δεν είναι καθόλου έτσι. Πάμε, Βασίλη.
Ξεκινάνε από εμάς γιατί δεν έχουν να πάρουν και πολλά από εσάς.
Ναι, εντάξει. Είναι και αυτό μια άποψη. Υπάρχει κάποιος που θέλει να προσθέσει κάτι ή να χαιρετήσουμε?
Κλείνοντας, να απευθύνουμε ένα κάλεσμα στους δημότες που μας ακούν. Θέλουμε ένα θέατρο, γι' αυτό παλεύουμε. Θέλουμε ένα θέατρο ανοιχτό στην κοινωνία. Θέλουμε ένα θέατρο με κοινωνικά χαρακτηριστικά. Να έρχονται τα σχολεία από μικρές ηλικίες τα παιδιά, να έχουν επαφή με ένα ποιοτικό πολιτιστικό έργο. Οι δημότες που δεν μπορούν να αγοράσουν πολιτισμό από τα μέγαρα του Λαμπράκη και τα άλλα μέγαρα του Νιάρχου και τα λοιπά, σε αυτούς τους δημότες απευθυνόμαστε, αυτούς τους δημότες ζητάμε να έχουμε δίπλα μας για να δώσουμε αυτή τη μάχη μαζί, να διατηρήσουμε τον πολιτισμό που αξίζει στην κοινωνία που θέλουμε να ζήσουμε.
Βασίλη.
Να πω και κάτι, ότι έχει μία σημασία, επειδή είναι πολύ θετικό και ευχαριστούμε για τους συναδέλφους που ήρθαν να κάνουμε αυτή τη συζήτηση εδώ, να ενημερωθούν και από αυτή τη συζήτηση αρκετοί συνάδελφοι, πολλές δεκάδες συνάδελφοι που παρακολουθούν την εκπομπή και εργαζόμενοι όχι μόνο μουσική, και αυτό και μία αξία να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή έχει αξία και από άλλους εργαζόμενους, από άλλους κλάδους που παρακολουθούν αυτή τη συζήτηση, έχουν την αγωνία να πάνε και αυτοί σε μία μουσική παράσταση. Τέλος να πω το εξής, ότι επειδή μιλήσαμε αρκετά για ιδρύματα και εδώ τώρα αν μπαίνει και πολύ η λογική της ευεργεσίας, δηλαδή όλοι αυτά τα μεγάλα ιδρύματα χαρακτηρίζονται ως μεγάλοι ευεργέτες, να υπενθυμίσουμε και έχουμε ευθύνη τώρα και σαν καλλιτέχνες, την τελευταία έκθεση του State Department, η οποία αναφέρει ότι στην προσπάθειά τους να αναεξοραίσουν τον ρόλο του αμερικάνικου και του ανατοϊκού παράγοντα, εργαλεία σε αυτή την κατεύθυνση είναι και τα πολιτιστικά ιδρύματα. Και εδώ χρειάζεται και μία επιφυλακή και μία συζήτηση μέσα στους χώρους των εργαζομένων καλλιτεχνών. Αν θέλουμε να παίξουμε αυτό το ρόλο, και το λέμε σήμερα που είμαστε πολύ κοντά στην επέτειο των ατομικών βομβαρδισμών, της επίθεσης του ΝΑΤΟ, με 30.000 νεκρούς
στην επίθεσή τους,
με πολλές χιλιάδες αμάχους. Αυτοί είναι οι οποίοι πρέπει να εξοραίσουμε και αυτό το ρόλο εμείς, κατά τη γνώμη μας, εδώ τουλάχιστον νομίζω όσοι είμαστε και εδώ,
συμφωνούμε.
Όχι μόνο συμφωνούμε, δεν τον θέλουμε, ναι. Αυτό το ρόλο.
Λοιπόν, εγώ να σας, πριν μάλλον σας καληνυχτήσω από μεριάς μου, να σας υπενθυμίσω το αυριανό αγωνιστικό μας ραντεβού που είναι και ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος καλεί σε αυτό, 6.30 ώρα στο πεδίο Νάρεος μπροστά στο εμβληματικό κτίριο της ΓΕΣΕ, για συνδικάτα εργατών και όχι των εργοδοτών. Και να κλείσω με μια τελευταία έτσι αναφορά, ότι έγινε την Παρασκευή που μας πέρασε και θα ξαναγίνει την Παρασκευή που θα μας έρθει, σύσκεψη αρκετών μουσικών από τον ιδιωτικό τομέα για καταγραφές προβλημάτων, για περαιτέρω κινητοποιήσεις με βάση αυτά τα προβλήματα. Έγινε μια πολύ ωραία συζήτηση και επειδή ήμουν παρόν, έτσι ήθελα να θεώρησα σκόπιμο να το αναφέρω. Αυτά ήταν από εμάς, οι εργαζόμενοι στον πολιτισμό σας αφήνουν, σας καληνυχτίζουν και θα τα πούμε στους δρόμους του αγώνα. Καληνύχτα, ακολουθεί η εκπομπή Λαϊκό Πάλκο.